bras, non plus qu'on souille un peu mieux.
Útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Sport 24. Rísa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun traust þjónusta í 25 ár. MHG verslun Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
Sumarblóm, íslensk ræktun, frábær tilboð. Blómamál.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light, léttöl.
Bíddu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfunni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Á laugardaginn falla öll vött til dýrafjarðar. Þá sendum við út frá Kex Hostel á Þingeyri, spjöllum þar við gott fólk og fáum tónlistamanninn Gosa í heimsókn.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Svo stutt ég að falla fyrir þér gæti vel verið henni þóra ég ekki að viðu kynna það því litli kvíðin sem að fylgi því að vita ekki hvað þú vilt baby, gott um henni ferum saman út enginn drikkir bara ég og þú í lengum göngutúr bara ef ég gæti stoppa tíma með þér í kvöld svo henni þar í þínu best Viltu segja mér Do it.
Þetta er Gugusar og Reykjavíku kvöld. Það er bara algjör smell frá henni og það er væntaleg plata á næstunni þannig að við fylgjumst spennt með hérna. En við erum komin á síðasta klukkutíman hérna. Ég heiti Rósa og verð hérna með eitthvað til tíu. Við tekur náttúrulega konsert á eftir. Ég ætla að reynda aðeins að hann að kíkja á eitt konsert. Ég starfst til að taka smá upp. Kannski kólólulegt. Nei, þetta er bara smá brot hérna sem ég ætla að spila á eftir. Á því að skrapa á styrjólab. Og ætla að spila styrjólab fyrir okkur eftir. En hér Kiki Gian komin á fóninn. Hann hérna, fyrir þá sem þekkar hann ekki, hljómbúsleikari frá Ghana og var hérna hljómbúsleikarinn í Ósibísa var mjög minnsalt band 1970 og eitthva en hann hangið með Elton John Mick Jagger og spilaði fyrir Queen og fleiri aðeins að rúla ég á tali fyrir þetta lag þegar það svo svakalega langt þannig að mér langaði bara að segja ykkur aðeins frá honum að þetta var kannski svona mögulega gramstagsins Þetta lag, Loving You, af hérna 24 Hours in a Disco sem svona sapplata frá 78-82, löftu Kiki Gian. Þannig að ég ætla bara að leið ykkur að heyra þetta. Loving You, Kiki Gian. Þetta er Kiki Gian, Loving You. Þetta er algjörlega frábær plata. 24 Hours in the Disco. Mæli með. Hann er alveg einstakur hljómbúsleikari og gaman honum. Spila El Mikkers Affair, næst glænýtt lag frá þeim. Hafa svolítið verið að taka cover áður en eru komin í alls konar svona fá hérna til eins við sig hana Clairo á þessu lagi. Það er svo mikið sem Anticipate. Og það gerist ekki. Það fór bara eitthvað annað lag í gang. Einmitt. En nú þurfum að laga þetta. Það var of mikið í gangi en þá hérna. Við hlustum aðeins þá endan hérna á Loving You. Gá hvort ég kom þessu lægi ekki aftur í gang. Svona þetta. Flytta mér of mikið. Hér Anticipate með El Mikkels Affair.
Fazer feliz já que se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver isso e corcovado O redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor
er Everything But The Girl að taka Corcovado sem er auðvitað lag eftir Antonio Carlos Jobim Quiet Nights of Quiet Stars og já, mjög algengt í útgáfu hennar Astrid Silberto en gaman að þessar útgáfu Everything But The Girl sem kom út 96 skilst mér, við sínst það og hérna og eru hérna með bara smá drum and bass útgáfa þessu fína lagi Dandy Warhols voru að gefa út plötu, ég heldur gátt plötuna í fyrra að verið þannig en voru að gefa út núna Rock Remaker epi plötu og þar eru remix af lögunum og hérna engin annar en Tröndumöller sem tekur hérna remix af Toy Tonic Wine
I wanna see all of most of
Rástvö.
Run, þetta er Leclerc með Gæli Hala ha? Gæli Haha þetta er brjóla nafn Hanna, Gæli Haha og ég get eða ekki sagt ykkur meir þetta er eitthvað sem ég rakst á og ég á eiginlega bara eftir að renna í gegnum þessa plötu almennlega þannig að það kemur meira af þessu því get ég lofað það setja næst hérna á fónin Smerts og hér lag sem heitir Feisty
Stop this beat on the dance, my shoes up through the whole fucking week. I like you, 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 and you. You look pretty in that dress. Do you wanna do what I do? Hey girl, I really wanna be your friend. Let us talk and dance until the end. Spin around and round, it sounds so pretty. I'ma make them switch this tune, this is shitty. Hey boy, I like you so much. I let you feel my touch Or we can go outside for a smoke And stay and kiss if that is what you want Make up on my mind, the shoes so far down Get a red skirt and a blouse my mother found Make your way over here if you wanna learn the tricks One, two, three, four, five, six, six Big, big shoes and a shirt that says feisty He's always kinda moody but he likes it when they're flirty Likes to seem mysterious, but really he's just dumb. He's crowded at the toilet. I check my makeup and my bum. And here we go again. I'm feeling friendly. Here comes the art school gang, and they're always plenty. Mixing shabby with some good old fashioned. They don't so much use their art to show compassion. And what is that? His face is so bright. He's walking over here. We matched on Tinder, right? I'm feeling lucky. He looks kinda cute But then I freeze when I look down on his shoes Make up on my mind, his shoes so far down Little red skirt and a blouse my mother found Make your way over here if you wanna learn the tricks One, two, three, four, five, six, six So here we go again, it's not so easy But I enjoy myself, I'm feeling breezy I spin around and round and round is a high and my hair is falling down Love, I've been thinking about love I love you, I don't love you no more I don't know, you either have it
feel confused and alone.
Drepi pallaoljan alltaf 3 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rás 2 í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveislan, aldrei undir 20 gráður. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
A train, a plane, and some time, just a little bit of time. What if I told you how I feel? Would that persuade you to buy a ticket and maybe just
get on a plane?
Cause if it does, then I might tell you that my lips, they still
taste like yours.
And if I hold my breath for a little bit, it doesn't really working, then I'll tell you that my fingers, they still
feel your skin.
It feels so nice and so warm, and it
bites me in.
And I'll confess that my eyes, they're still
lost in yours.
I think they wandered off.
Glowey og Away. Komafónin PNL sem eru Peace and Love. Þetta fransk rapgrúpa. Aðeins eldra lag hérna. Þetta Chukrumpa.
Mon cœur en taille d'air. Ouh, 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 ouh. pose ma mif avant qu'on pose ma tombe. Ce chemin étroit et sombre me séduit. L'impression qui soigne mon cœur de Haïti. Couvert d'oseille et gauche sous calmant. De la haine en revanche, j'en ai tellement. Et je comprends pas pourquoi on comprend pas. T'es seul dans le noir, j'espère que ton nom ne t'a pas lâché. Et il croit savoir pourquoi on en bat. J'aurais pas le premier, ni le dernier. QRF, ceux qui crèvent à part. Je m'endors sous alcool vers Zadar. Je vends la drogue, c'est pas un hasard. Je prends mes thunes, je rentre à la Gaza. J'étais mal à la lune, les péchés m'entêtent. Les anges me parlent, mais moi j'entends pas. Je suis dans ma bulle, je suis baisé, je m'empête. Et je comprends pas pourquoi je comprends pas. J'ai trop traîné en baba. Je dois faire un million pour baba. Comprends pas.
Would you wanna feel it?
Semi-XX Karlaf Flötu ársins í fyrra Ég ætla að segja það Þarna eru Romeo Oliver Sim úr The XX, minnst það skemmtilegt að bæta þeim í þessa, þetta lag Waited All Night og Vesbros eru næstir það eru bræður sem kallar sig Vesbros eru DJ-er og producentar og fá hérna Jasmín Behar með sér í þessu lagi þetta smáskifa sem kom út nú verið þetta mögulega aðeins í harðari kantinum þetta Ayuni Vesbros og Ayuni geggjulega, ég var til að vera lengra hlýtur að koma eitthvað svona extended og fullt af eitthvað svona útgáfum býst við því en já, ég skrapa á tónleika ég ætlaði nú ekkert allt og mikið að tala það en þetta bara of svona bara ótrúlegt band til að minnast ekki á það af því að þú veist, það ennþá að túra hérna Evrópu fram í júli, það Stereolab sem anglo-franskt svona, já, svona pop, þetta svolítið svona indie pop, psych, kannski með eitthvað svona áhrif frá eitthvað svona krautrock, það var stopnað í London árið 1990 og ég sá þau núna í Trianon sem já, ég held að það sé einna flottari tónleikastöðum í París alveg ótrúlega fallegt tónleikahús og það var mikið fagnað því mér langaði nú bara að svona leið ykkur að heyra í mitt hérna það sem var já, það sem heyrðist hérna þegar voru að klára þau kynna hérna síðasta lagið Sinbad's
Reverie
það tók ekki upp allt þetta laga því að það náttúrulega vonust að vera að spila allt svona því verði bara að koma ykkur tónleika það var sko þú veist, það var klappað það var stappað í húsinu og gólfi hristið sko ég held að þessi byggt ón og sæti þannig að svona dúaði mér leiði ekkit alveg mér langaði ekki inn að alveg um miðum en ég reyndi að komast á góðan stað en ég mæli með því að kanna hvar þau að spila ef þau fyrir Stereolab og þau voru auðvitað að gefa út nýja plötu en mér langar að spila lagi sem þau voru að kynna hana inn áðan sem seinasta lagi og fólk var tjúlað sko. Það heitir Seabells Reverie og hér eru þau Þetta eru Sigur og Strange Loop. Það er vist komið tími til að kveðja í kvöld. Ég þakka samfylgdina. Ef þau komið inn á tónlingadótið áðan, þá var það Sýbels Reveri, en auðvitað er þetta skella sér á konsert með Óla Palla og sjá hvað hann hefur safnað saman fyrir kvöldið. Mæli með að doka við. Fyrst ég alltaf að tala um og veistast að tala um tónlinga. Það var þetta eitt af uppáhalds tónlingaböndunum mínum og ætla að enda hérna með Space Station og Hvítt vín. Takk fyrir mig og hafið það sem allra best.
Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segi fréttir. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donalds Trump bandaríkja forseta, segi nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa verið yfirst heftalega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei unni forsetakosningarnar án sín. Eftir að Trump hótaði rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svifti sig lífi í fangelsi árið 2019, en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarni sem Trump hefði lagt á fjölda ríkja valdi kreppu þegar líður á árið. Þingfundur stóð til klukkan rúmlega 8:30 í kvöld á Alþingi og hafði þá staðið síðan klukkan 10:30 í morgun. Svo virðist sem tekist hafi samkomulag á þinginu dagskrá þingsins í dag. Fjölmörg mál hafi verið rædd og sum tekin af dagskrá. Hins vegar ekkert samkomulag afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Nú þegar 5 þingfundardagar eru eftir á þessu ári, þessu vori afsakið samkvæmt starfsáætlun. Og enn er ósamið fjölmörg stór mál þar sem veiðigjöldin ber nú sennilega hvað hæst. Þingfundur er næst klukkan 10:30 í fyrramáli og eldhúsdagur verður í beinni útsendingu næst komandi miðvikudagskvöld. Víði Reynisson formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis hringdi ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólumbísku drengur hefði sótt íslenska ríkisborgarrétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði 2 mínútum síðar til að kanna hvort framsenda ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Parísarhjól rís á miðbakka í Reykjavík á ný í sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Eingild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjóli í síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtæki Taylor's Tivoli Iceland greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnota lóðinni og skuldbindi sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðhátíðardaginn og á menninganótt. Og Spánverjar sigruðu Frakka í undanúrslitum þjóðardeildarinnar í fótbolta karla í Stuttgart í kvöld í miklu markaleik sem endaði 5-4. Staðan var 2-0 í hálfleik fyrir Spán sem komst í 5-1. Þá komust Frakkar í mikið keppnisskap og lögðu allt kapp á að reyna að jafna, en það tókst ekki. Það verður því nágrannarnir Spán og Portugal sem leika til úrslita í þjóðardeildinni. Frakkland mætti Þýskalandi í bronsleiknum klukkan 3 á sunnudag og klukkan 9 kvöldið verður úrslitaleikurinn leikinn. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
Nú bregðum við okkur á konsert
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta konsert. Í þessum þætti förum við á tónleika eins og alltaf og nú það Bruce Springsteen. Bara núna fyrir hálfu mánuði, upptaka frá því fyrir hálfu mánuði, 17. maí í Manchester. Hann búinn að vera túra Evrópu og heldur því áfram núna út þennan mánuðin og rétt fram í júlí. Hann var á Anfield í Liverpool í gær og verður þar aftur laugardaginn og svo verður það Berlín 11. Prag 15. Frankfurt 18. Spáð San Sebastian 2001. og 2004. og Gelsenkirken í Þýskalandi 2007 og svo endar hann í Milano 30. júni og 3. júli á San Siro Stadium. En hann byrjaði túrin í Manchester, hélt þrenna tónleika í Co-op Live sem er inni, hús sem tekur rúmlega 20.000 manns í sæti og þeir tónleikar vöktu athygli allan heim vegna þess að hann var aðeins að punda þar á forsetan sinn fórseta, bandaríkja fórseta og fórsetin svaraði fyrir sig við heyrðum þetta hérna á eftir fórsetin sagði á samfélagsmiðlunum sem var hann á Truth Social að þessi útbrunni hæfileikalausi svo kallaði rockari sem var í Dumb as a Rock ætti bara að loka á sér kjaftinum og taka svo afleiðingum orðasuna þegar hann kæmi heim sjáum til hvað gerist þá sagði hann En það sem að fóra helst fyrir brjóstið á fórsetanum var þegar Bruce sagði eitthvað á þessa leið á tónleikunum, við heyrum þetta einn eftir. Ameríka sem ég elska og hef sungið svo mikið og hefur verið leiðaljós, frelsis og vonar í 250 ár, erum þessa mundir í höndunum á spiltri óhæfri svikastjórn. Við sem trúum á lýðræði og það góða sem bandrekin hafi upp á að bjóða, verðum að láta heyra í okkur and let freedom ring, sagði Bruce. Og mér skilst að hann sé að tala á svipuðum nótum öll kvöld í þessum túr og tónleikaferðin ber yfirskriftina The Land of Hope and Dreams Tour. Og bandið hans Bruce, The E Street Band, E Street bandið þetta besta tónleikaband sem að sögu fara afhreinlega, þetta algjörlega frábært band, kjarnir búin að vera að spila saman í meir en hálfa öld pæli í því Springsteen syngur og spilar á gítara og munnhörpu svo píanleikarinn Roy Bittan Max Weinberg á trommur, Nils Lofgren á gítar svo konunas Patti Ski Alfa hún syngur bakrættir og spilar á kassagítar svo það Lill Steven Steven Sant á gítar og mandolin og svo á fiðlu og bakrættir og slagverk og gítar Susie Tyrell, Jake Clemons frendi Clarence Clemons hins látna hún spilar á saxofóna svo það Charles Giordano hann spilar á orgel og harmoniku og synthesizer og svona og svo eru níu aðrir bakrættir og brass saxofónar og trompetar og básumur og svoleiðis 18 manns á sviðinu og við skulum bara setja í gang hér Bruce Springsteen í Manchester núna bara fyrir hálfu mánu góða skemmtun
Hello Manchester Good to be in the UK. I want to welcome you all to the Land of Hope and Dreams tour. Because the mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. The America I love, the America that I have written about and that's been a beacon of hope and liberty for 250 years is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration. Tonight, we ask all of you who believe in democracy and the best of our American experiments to rise with us, raise your voices, Stand with us against authoritarianism and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams. One, two, three, ticket in your suitcase Thunder's rolling down this track Well, you don't know where you're going now But you know you won't be back Well, darling, if you're weary Lay your head upon my chest We'll take what we can carry